Rádio Praha, zprávy.
Česko v pátek k rozpočtové unii nepřistoupí. Studentský týden neklidu vrcholí. Vláda nepodá návrh na rozpuštění KSČM. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Česko se na pátečním summitu v Bruselu nepřipojí k Evropskému paktu rozpočtové stability, shodla se na tom vláda. Důvodem jsou rozdílná stanoviska koaličních partnerů. Zatímco TOP 09 je pro podpis smlouvy, Věci veřejné a ODS dokument odmítají. Podle premiéra Petra Nečase Česko nemůže měnit svůj postoj, dokud koalice nenajde shodu. Ke smlouvě se může připojit později.
Z tohoto pohledu nenastává žádná fatální zlomová situace, kdy buď to my brzdíme ty ostatní státy v kroku, který chtějí udělat, anebo naopak my se nějakým způsobem od někud vyřazujeme, protože do toho vlaku lze kdykoliv nastoupit bez jakýchkoliv problémů. Není tam žádné přijímací řízení, žádné schvalování, prostě kterákoliv nečlenská země eurozóny se může kdykoliv v budoucnosti připojit, ale musí tady být dosaženo koaliční shody.
Země Visegrádské čtyřky, tedy Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko, se spolu s Bulharskem, Rumunskem a Slovinskem v Brně shodli na tom, že nesouhlasí s návrhy Evropské komise ohledně rozvoje venkova. Bojí se nárůstu byrokracie a požadují úpravu návrhů. Na tiskové konferenci v Brně to řekl náměstek ministra zemědělství Martin Hlaváček. Vysokoškoláci protestují v českých městech proti reformě vysokých škol. V Praze se sešlo několik tisíc lidí. Protest začal na Palachově náměstí a po několika hodinách skončil u úřadu vlády. Tam se ale žádné oficiální odezvy vysokoškoláci nedočkali, jak potvrdila tajemnice studentské komory Rady vysokých škol Heda Čepelová. Připustila ale, že tam ani žádnou zásadní reakci neočekávali.
My jsme apelovali na vládu a ministra školství, aby tyto věcné záměry zákona o vysokých školách a o finanční pomoci studentům odmítla a vrátili zpátky do diskuze s akademickou obcí. To se asi nedalo udělat pouze gestem z úřadu vlády. My samozřejmě jako součást vysokoškolské reprezentace se účastníme jednání o té vysokoškolské reformě a věříme tomu, že i v návaznosti na to, jaký je teď veřejný ohlas na ty připravované reformy, se ta jednání mohou posunout k jiným výsledkům.
Studenti sice vyzvali ministra školství Josefa Dobeše, aby za nimi k zjednání kabinetu přišel, ten ale jejich prosbu nevyslyšel, podle premiéra Petra Nečase, protože byl v práci.
Kdyby nejednala vláda České republiky, tak by zřejmě řada z nás měla prostě možnost tam odejít, ale není možné přerušit jednání vlády, protože se koná nějaká demonstrace. Kdyby se to konalo v jiný časový moment, tak i já bych samozřejmě tam přišel. Vláda je tím pádem v práci, běží mašiny a od jedoucích strojů se prostě neodchází, obrábí se zkrátka dál.
Do ulic chtějí studenti vyjít znovu, pokud vláda reformu univerzit schválí. Projednávat by ji měla až za několik týdnů. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Vláda zatím nepodá návrh na pozastavení činnosti Komunistické strany Čech a Moravy. Nemá k tomu dostatek důkazů. Nepomohly ani posudky expertů na extremismus. Kabinet místo toho ale prověří občanská sdružení, která s komunistickou stranou ústě spolupracují. Kvůli boji s levicovým extremismem také osloví Ústav pro studium totalitních režimů. Vzniknout má podle ministra vnitra Jana Kubiceho i expertní skupina, která zhodnotí možnosti postihu této formy politického radikalismu.
Si plně uvědomuji nebezpečí, které komunistická ideologie může přinést pro náš demokratický systém. Z tohoto důvodu se domnívám, že se vláda nesmí vzdát své odpovědnosti a musí jednoznačně deklarovat, že je připravena uskutečnit konkrétní kroky a přijmout taková opatření, která mají za cíl na toto nebezpečí upozorňovat a s tímto fenoménem bojovat.
Šéf KSČM Vojtěch Filip rozhodnutí kabinetu očekával. Podle něj by kabinet s návrhem na pozastavení komunistické strany v Evropské unii neobstál. Vláda schválila věcný záměr nového zákona o pobytu cizinců. Slibuje si od něj menší administrativní zátěž při podávání žádosti cizinců o pobyt a zjednodušení imigrace. Nový systém zároveň předpokládá větší odpovědnost cizinců, ale například i zaměstnavatelů nebo škol, kteří mají zájem na jejich příjezdu do České republiky. Královéhradecký a Pardubický kraj by chtěli dostat východočeské loutkářství na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky. Měl by to být první krok k tomu, aby se loutkářství v budoucnu mohlo dostat i na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Žádost o zapsání loutkářství na národní seznam již kraje podali ministerstvu kultury. Alanis Morissette míří do Česka. Bude další hvězdou světové hudby, která v červenci vystoupí na festivalu Colors of Ostrava. Kromě této kanadské zpěvačky, která získala 7 cen Grammy, potvrdili účast i Björk, Bobby McFerrin nebo američtí Animal Collective. Festival letos bude ve větším areálu. Podle ředitelky festivalu Zlaty Holušové se dění přesune do dolní oblasti Vítkovic.
Kapacitu zvětšujeme o 10 tisíc na 35 tisíc, nicméně jeho potenciál je podstatně větší. Areál je velmi zajímavý, nabízí spousta zajímavých krytých scén, absolutně unikátní koncertní sál, který se právě dokončuje. Opravdu podstatně větší prostory pro první a druhou scénu. Má tu nádhernou dispozici ve velmi malebném, bych řekla, industriálním prostředí.
Čtvrteční počasí v Česku. Zataženo až oblačno, občas slabý déšť. Teploty 9 až 13 stupňů Celsia.
Pokračujeme ve vysílání. Ve studiu už je Jan Charvát. A co dnes uslyšíte? Ekonomové zhodnotí vládní škrty a jejich dopad na obyvatele. Památka UNESCO brněnská vila Tugendhat se otevírá veřejnosti. Projdeme si český tisk a v kulturní rubrice si představíme jednu z hlavních osobností současného českého jazzu Emila Viklického. Přeji příjemný poslech. Na opatřeních pro snížení deficitu Česka se v pondělí dohodli ekonomičtí ministři. Ministr financí Miroslav Kalousek navrhuje zmrazit v letošním státním rozpočtu výdaje za více než 20 miliard korun. Mezi nástroje patří například zvyšování daní, zmrazení důchodů, zrušení porodného nebo zrušení některých úřadů. Vláda chce také zachování základní sazby daně z přidané hodnoty na 20%. Důvodem opatření je letos očekávaný výpadek příjmů rozpočtu. Opatření by se dotkla podle ekonomických analytiků nejen chudších vrstev obyvatel, ale také třeba mladých lidí, kteří ještě nemají tak vysoké příjmy. Proti opatřením už vystoupila opozice, kritizuje zejména zvýšení daně z přidané hodnoty. Ekonom Patria Finance David Marek se domnívá, že jakékoliv zvyšování daní je nepopulární. Zbavit se schodku se ale Česká republika podle něj musí.
Každá daň je zlo. Ale my vybíráme to nejmenší zlo ze všech zel a danit ekonomickou aktivitu je horší než danit spotřebu. Takže zvyšování DPH je méně škodlivé pro ekonomiku a její další vývoj, než zvyšovat daně pro firmy a pro zaměstnance a pro živnostníky.
Mezi nejvíce diskutované návrhy patří zmrazení důchodů. Ministr práce Jaromír Drábek by pro příští rok rád dosáhl zvýšení důchodů alespoň o 1%. Letos se procentní výměra zvedla o 1,6%. Naopak ministr financí Miroslav Kalousek navrhuje úplné zmrazení penzí. Podle ekonoma Next Finance Vladimíra Pikory je toto řešení velmi snadným.
Těch řešení, které zde jsou, je celkem málo. A toto řešení je zase pro vládu jedno z těch nejsnažších. A nyní se budeme diskutovat o to, jakým způsobem se budou ty důchody zmrazovat. Jestli úplně, anebo jenom částečně, což vypadá, že bude právě asi reálnější.
O řešeních penzijního systému se bude teprve jednat. Ministr Jaromír Drábek řekl, že jeho úřad nyní různé scénáře propočítává. Změny samozřejmě přinese i zvýšení sazby daně z přidané hodnoty. Z nynějších dvou sazeb by mohla vzniknout jedna s možnou výjimkou na některé potraviny a léky. Nyní platíme DPH ve dvou sazbách 14 a 20%. Pokračuje David Marek.
Argument, že by měly například potraviny zůstávat ve snížené sazbě DPH kvůli sociálním ohledům, je ekonomicky mylný. Ekonomicky by se měly ošetřovat situace sociálně slabší skupin buď formou progrese u přímých daní, nebo ještě lépe formou sociální politiky.
Podle ekonoma Davida Marka také současná vláda nemůže nastartovat ekonomický růst. Nejlepší by podle něj bylo, kdyby do ekonomických vztahů vůbec nezasahovala. Podle Vladimíra Pikory má státní pokladna obecně několik scénářů, jak snížit státní dluh.
V zásadě stát by měl několik možností, jak tu situaci celkem rychle řešit, a to je buď to, že se budou zvyšovat odvody, což je velmi nepopulární pro většinu voličů, nebo že se bude odcházet do důchodu ještě později, což je opět velmi nepopulární. No a potom je zde ještě varianta, že se budou zmrazovat důchody, což dosáhne relativně méně lidí než v těch předešlých variantách, i když to stále velmi nepopulární. No a vedle toho zasáhne skupinu obyvatel, která je méně organizovaná než pracující.
Proti vládním ekonomickým opatřením se postavily i Věci veřejné. Podle místopředsedkyně strany Karolíny Pík chce tato nejmenší vládní strana s koaličními partnery konstruktivně vyjednávat. Věci veřejné podle ní trvají například na zachování dvojí sazby daně z přidané hodnoty a nesouhlasí se zmrazením důchodů nebo zrušením porodného. Pokračuje předseda Věcí veřejných Radek Jón.
V žádném případě nechceme, aby nebyla zachována snížená sazba DPH na potraviny, to považujeme za zcela vyloučené, protože část obyvatel se dostává do velké krize a tohle by byl hřebíček do rakve, a říkám to doslovně, pro sociálně slabé. A koaliční partneři nemůžou chránit jenom své bohaté, ale musí ochránit i střední vrstvu.
Koaliční jednání o škrtech budou pokračovat příští týden. Oprava slavné brněnské vily Tugendhat je u konce. Ve středu v jednu hodinu se ozvaly slavnostní fanfáry a vila, která je zapsaná na seznam UNESCO, otevřela své dveře prvním hostům. Mezi nimi byla i Zdeňka Kuchyňová. Zdeňko, jak na tebe vila působila?
Vila Tugendhat je z ulice vlastně velice nenápadná a ten její hlavní prostor se otevírá do zahrady. Stojí v Brně ve čtvrti Černá pole a obyvatelům nabízí naprosto unikátní pohled na celé Brno.
Kdo ve vile Tugendhat bydlel a kdo ji vlastně projektoval?
Tak obyvateli vily, jak už napovídá ten její název, byla rodina Tugendhatových. A ta se sem nastěhovala v roce 1930, ale bydlela tu jenom 8 let. A pak v obavě před nacisty emigrovala. Nejdřív žili ve Švýcarsku a potom ve Venezuele. A právě při otevření vily tak byli uvítáni slavnostní hosté a byly to dvě dcery Tugendhatových, Daniela a Ruth, a obě tu rekonstrukci ocenili, že se velice povedla. A co se týče stavitele vily, tak tím byl německý architekt Ludwig Mies van der Rohe a ten je považován za otce moderní architektury 20. století. A právě na vile Tugendhat ukázal své umění, protože tam je unikátní prosklený obytný prostor, vlastně to, co je moderné dnes, propojení venkovního prostoru s domem, tak van der Rohe uplatnil už v roce 1929, kdy vilu stavěl. A unikátem tam jsou například okna, která se dvě z oken se dají zapustit do podlahy, takže to ještě více otevírá ten prostor a je to naprosto unikátní. A dům má tři patra a zajímavé je, že každé patro má odlišný půdorys. A patra nenesou zdi, ale jsou tam jenom pilíře. A originální bylo i vybavení domu, je tam unikátní řešení koupelen, topení, vlastně na tu dobu úplně nevídané. A v suterénu dokonce měl svůj laboratoř i pán domů, Fritz Tugendhat, který byl vášnivý fotograf.
Zdeňko, jaký byl další osud té vily?
Tak ten nebyl příliš radostný, protože za války zabrali Němci, byli tu vojáci, po válce tady bylo zdravotnictví. A teprve vlastně v 80. letech začala sloužit jako ubytování hostů a k reprezentaci Brna. A podle expertů byla tehdy nepříliš šťastně zrekonstruována. Přišla třeba o řadu původního vybavení. A ve vile Tugendhat se odehrála i jedna velice důležitá schůzka, a to v roce 1992. A tehdejší český a slovenský premiér Václav Klaus a Vladimír Mečiar tady podepsali dohodu o rozpadu federace.
Vila Tugendhat byla zapsána na seznam UNESCO. Kdy to bylo?
Bylo to v roce 2001 a Vila Tugendhat je vlastně jediná česká památka moderní architektury, která se na UNESCO dostala. Dobře se umístila i v domácí odborné anketě. Tady byla na druhém místě a soutěžila o nejlepší stavbu 20. století. Vlastně ji předběhl jenom Vysílač a hotel Na Ještědu od architekta Hubáčka.
Vila se v současné době otevírá tedy po rekonstrukci. Jak ta rekonstrukce probíhala a kolik stála?
Rekonstrukce se chystala už vlastně na přelomu století, ale výběrové řízení, přišly nějaké protesty a stále se to oddalovalo. A práce na rekonstrukci vlastně začaly až v roce 2010. Ty celkové náklady se vyšplhaly přes 173 milionů korun, ale 85% z této částky bylo pokryto z fondu Evropské unie. Výběrové řízení vyhrála firma Unistaft a na celou obnovu dohlížel dokonce Mezinárodní poradní sbor expertů. A autoři rekonstrukce vlastně chtěli tu vilu přiblížit období 30. let, vlastně přesně tu dobu, kdy tady žili původní obyvatelé. A snažili se taky využít původní technologie. A dokonce se našla jeden úplný unikát a to byla makasarová stěna. To je vlastně taková stěna z exotického dřeva a právě ve vile Tugendhat ohraničovala jídelnu. Dlouho se po ní pátralo, předpokládalo se, že je ztracená, ale nakonec ji brněnský historik umění Miroslav Ambros objevil v menze brněnské právnické fakulty. Protože ten původní dřevěný artefakt Němci za druhé světové války odvezli a on se dostal k deníku německého vojáka a mezi jeho zápisky vlastně byla i zmínka o odvozu stěny. Když vlastně vila se teprve teď otevírá veřejnosti, tak už o ní je obrovský zájem o její prohlídky a je nutné si je rezervovat dopředu. Na všechny hosty a návštěvníky tu čeká řada novinek, jednak jsou to nové návštěvní trasy, unikátní technické podlaží, bude tu badatelná, prodejna literatury a podobně.
Zdeňko, já ti děkuji a ještě dodám, že podrobněji se s historií i současností vily Tugendhat seznámíme v pátek, a to v rubrice Cestujeme po Česku. Posloucháte Rádio Praha. Tak jako každý všední den je i dnes připraven přehled tisku. Kolegyni Olgu Mulen v něm zaujaly protesty studentů, kteří chtějí hájit své akademické svobody.
Studenti vyrážejí do ulic, pokračuje týden neklidu. O nesouhlasu českých studentů s vysokoškolskou reformou píše Mladá fronta dnes. Studenti mimo jiné nesouhlasí se zavedením školného a chystají protestní pochody, happeningy a besedy. Ministr školství Josef Dobeš se snaží mírnit napětí tím, že zrušil plán na plošné školné. Místo toho ministerstvo navrhlo zápisné. Hlavním rozdílem mezi poplatky je však pouze jejich jméno, upozorňuje Mladá fronta dnes. Původně měli studenti platit až 10 000 korun za semestr. Nově by podle ministra Dobeše platili jen ti, kteří studují nestandardně dlouho nebo navštěvují více vysokých škol najednou. Zavedení zápisného by představovalo asi 2000 korun za semestr. Revoltující studenti a akademici také kritizují omezení svobody univerzit. Reforma totiž plánuje převedení moci z akademických senátů na tzv. Rady vysokých škol. Ty by měly rozhodovat o rozpočtu či prodejích majetku. Krádeže nemovitostí a pozemků pomocí padělaných dokumentů je tématem rubriky v Lidových novinách. Podvody s pozemky a dalšími nemovitostmi mají různé podoby a poškozeným může být stát, vlastník i kupec. Stačí jen padělat ověřovací doložku z obecního úřadu a zajistit tak fiktivní převod. A pokud někdo dokonale sfalšuje základní dokument, je téměř nemožné podvod odhalit. Lidové noviny citují ředitele Centrálního katastrálního úřadu Karla Večeru, podle něhož nemusí být plná moc pro zastupování vlastníka nemovitosti notářsky ověřená. Podvodníci se jednoduše můžou vydávat za jeho zmocněnce, upřesňuje Večeřa a dodává, že vlastník se tak chystanou změnu o jeho pozemku nedozví ani od katastrálního úřadu. Domácnosti budou muset od příštího roku měnit svoje rozpočty a razantně šetřit. Donutí je k tomu úsporná opatření vlády v kombinaci se zvýšením daní a tříletým zmrazením valorizace penzí. Informuje o tom deník Právo a doplňuje, že rodiny tak schudnou až o tisíce korun ročně. Zvýšení sazby DPH na 20%, kam spadají i potraviny, by znamenalo zaplatit o 19 miliard navíc. Dvoučlenná rodina tak ročně utratí zhruba o 7 tisíc korun více za stejné množství zboží a nakoupených služeb. Následovalo by omezování nákupu dovolených, elektroniky, vybavení domácnosti, nákupu oblečení a obuvy. V případě schválení vládních návrhů by podražily i energie. Vláda chystá zavedení daně ze zemního plynu pro domácnosti, což by pro odběratele znamenalo navýšení až o několik set korun ročně. Daňové změny pocítí hlavně skupiny s nižšími příjmy a důchodci. Těm se navíc nemají na 3 roky zvyšovat důchody. Naopak v tomto období porostou ceny potravin, energií nebo nájemného. Deník E15 přináší článek o tom, že čeští turisté jezdí se stále větší oblibou na dovolenou do Řecka. Důvodem jsou nejen příznivé ceny, ale i nejistá situace v konkurenčním Egyptě. Počet Čechů v Řecku za uplynulý rok podle deníku zřejmě vůbec poprvé překoná hranici 300 000 návštěvníků. Dosavadní prodeje zájezdů ukazují, že letošní rok by mohl přinést další rekord. Turistům nahrávají nízké ceny služeb, někteří hoteliéři snížili pro letošní rok ceny o 5 až 20%. Řekové se snaží přilákat zahraniční turisty, stejně tak i cestovní kanceláře chtějí prodat co nejvíce zájezdů s dostatečným předstihem. Na Řecko loni nezanevřeli ani další národnosti, například Němců přijelo o 13% více než loni, uzavírá deník.
Konstatuje Olga Mulen na závěr dnešního přehledu tisku. Emil Viklický je klíčovou osobností současného českého jazzu. Svou tvorbou inspirovanou moravským folklorem se dokázal prosadit i u světových vydavatelství. Naposledy upoutal pozornost album Symfonieta, jejíž podtitul The Janáček of Jazz upozorňuje zahraniční publikum na Viklického kompoziční i hráčské umění. Emila Viklického si pozval k mikrofonu Vilém Faltýnek, aby vysvětlil genezi této desky. Jejich rozhovor vám přinášíme v repríze.
Kultury.
Ta deska je vlastně přímým pokračováním spolupráce s Jirkou Mrázem, protože se mu líbily moje úpravy moravské lidové písně. On nás ještě viděl, my jsme hráli ve Viole Prší déšť, říkal, hele, příští rok natočím v Americe desku s tím letím. V Americe ta deska vyšla, jako, ta se jmenuje Morava, to je Lapčíková, já, Billy Hart a Jirka Mráz samozřejmě. A producent, který to dělal, je strašně slavný americký jazzový a nejenom jazzový, on dělá soudovou muziku, se jmenuje Tad Barkan. Jo. Ten je vlastně poměrně zásadním člověkem u té nové desky, protože japonská firma Venus Record, což je pan Tetsuo Hara, to je majitel, on vydává americký jazz, rozhodl, že natočí prostě desku těch mých moravských věcí. Jo. Takže já jsem si koupil letenku do New Yorku a bylo vynikající, protože jsem viděl, že si může vybrat a bubeník bude buď Billy Hart, anebo to bude Louis Nash. A druhou okolností měl čas ten mladší z nich, oni jsou oba vynikající, ale ten Louis Nash je dneska stát, já nevím, co se toče nahrávání, asi jednička, že od náčezové muziky, takže byl tam Louis Nash, my jsme říkali Loisa a takový slavný černý bubeník. A hlavně jsme točili v New Yorku na 53. ulici a 8. avenue v obrovským nádherným, snad jednom z nejdražších studií na světě, se jmenuje Avatar. A tam točí běžně Hancock a tam točí běžně největší hvězdy, že jo? Takže samozřejmě klavír byl úžasný. Je to ten týž klavír, na který Hancock potom natočil tu desku River asi ve stejný čas a v Tokiu to smíchali nějakým tím jejich supersystémem. Jsou tam ty moravské lidovky, moje úpravy a nejenom moravské lidovky, protože pan Hara se rozhodl, že dneska se bude mít podtitul Janáček jazzu. Byl Janáček of Jazz. Janáček jazzu to mám být já. A tohle je přízvisko, které mi kdysi dal londýnský kritik Chris Parker, ale pak se přihodilo, že slavný japonský spisovatel Haruki Murakami vydal novou knížku a ta knížka má název 1Q84. Ta knížka celá začíná, že nějaká dvojice jede auto a poslouchá symfonietu. Ta knížka prodala milion výtisků. A pan producent pochopitelně marketingově řekl, že Janáček jazzu musí tam prostě mít symfonietu. Takže jsme poprosili, že jo, protože tu jsme netočili, ta už byla natočena na předchozí desce, takže bychom, ta je vlastně převzata. Já jsem nechtěl točit stejný materiál.
Na které desce to vyšlo?
Ta je na desce Moravský trhokami, to vydal pan Cube Metier, to je Bitová, já, Mráz a Laco Trop. Těm Janáčkům, protože já tam hraju v Mlhách, hraju tam árii z opery Jenufa, děkuji ti, Laco, což je druhé jednání, výstup číslo 8, to je vlastně konec druhého jednání, tak jsme tam přidali ještě tuto symfonii. Takže to je zhruba historie vzniku této nahrávky, která se prý v tom Japonsku velmi slušně prodává.
Pane Vyklický, čím je podle vás Janáček blízký jazzu?
Janáček je velmi blízký jazzu, nebo aspoň jako tak vidím. Především svým obrovským smyslem pro drama a obrovským smyslem pro zkratku. To jsou dost podobné principy, které používá taky jazz. Jako taková ta zkratkovitost, úsečnost. Janáček dokáže během 2-3 vteřin udělat neskutečné drama v těch operách. Vezměte si, já nevím, konec třeba druhý věty Smyčcového kvartetu, ty závěrečné takty. To je neuvěřitelné drama během 5 vteřin. Čo? To je to, o co se jazzoví muzikanti snaží taky. Samozřejmě trošičku jiné prostředky, ale na druhé straně já vám řeknu nádherný příklad, který vždycky říkám. Mám doma klavírní výtah Jenufi, to je klavírní výtah podle původní partitury, kde árie kostelníčky končí tím, vyčuhovala tam takový motiv Fes es des do. A vzhledem tomu, že bylo to napsáno někdy v okolo roku 1900, takže to samozřejmě neexistoval žádný jazz, ale to je naprostý bluesový nebo jazzový motiv. A ty dávejte pozor, ten Janáček nechá tu zpěvačku zaspívat ten motiv, vyčuhovala a orchestr jí 10krát opoví. A narůstá orchestr 10krát. Nikdo to nezná, protože Kovařovic to škrtnul 8krát a nechal tam jenom 2 ty odpovědi. Do dneska se to hraje tak, jak to ten Kovařovic udělal. Snad jedině nějaké koncertní provedení, které udělal Makaras, tam to desateronásobné opakování je. A tak to je fascinující, si uvědomit, že to je člověk, který neměl žádný vzor. On to prostě tam 10krát chtěl. A to je to, co dneska dělá, já nevím, není to minimalismus, ale to je prostě bluesová fráze, to dělají bluesmeni, to dělá jazz, jo. A Janáček už to tam má v roce 1900. Není to fascinující.
Dnešního vysílání Rádia Praha je to všechno. Pokud naše vysílání posloucháte třeba přes satelit, připomenu naše internetové stránky www.radio.cz. Najdete tam všechny naše příspěvky ve zvukové i textové podobě. Pustit si můžete i videoprezentaci k 75. výročí naší stanice. Loučí se Jan Charvát.